Skupština. Недален бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. По Македонска Каменица почнува реконструкцијата на патот кон рудникот Саса. Штипските детски градинки подготвени за работа. Пристапниот пат до село Вртешка во Карбинци е во завршна фаза. Поставен фотоволтаик на детската градинка во Карбинци. Реконструкцији на училиштата во Штип. Почнува реконструкцијата на патот кон Саса. Младите во Македонска Каменица добија скейт парк. Слушате од Весна Коловска.
И покрај вонредните услови за живот што не ги донесе пандемијата, во Македонска Каменица се уредуваат повеќе места. Младите во градот добија скейт парк, а без прекин се работи на пробивање и изградба на локални патишта. Денот на рударите, 28 август, го означи почетокот на една поголема инвестиција, вредна 2,27 милиони евра, а тоа е реконструкцијата на 10-километарскиот пат, што низ селото Саса води кон истоимениот рудник.
А јавното предпријатие за државни патишта не стави во програмата за оваа година. Еборг ја финансира целата оваа инвестиција и после 50-тина години за прв пат, а во наредната година се надевам во рок ќе бидат завршени работите, оваа делница ќе биде завршена и ќе биде општ бенефит за сите овде. Вклучува и најголемиот економски капацитет, но и мештаните кои што живеат во овој делот.
Кажа градоначалничката Сонја Стаменкова. Проектот е на јавното предпријатие за државни патишта преку средства обезбедени преку ЕБРД. Минатата година е завршена комплетната проектна документација, пошто почна комплетното санирање на патот кој не е реконструиран повеќе од 40 години. Дополнително ќе се работи на изградба на придружни елементи, банкини, одводни канали и слично. Паралелно со овој пат, општината со своји средства работи на повеќе локални патишта, а при крај се и работите на паркот на младите, во чии рамки е скейт паркот.
Во моментот работиме на една локална улица во градот, тоа е улицата Даме Груев. Тоа е една од потешките улици за изведба, малку се одолжи заради самата ситуација од корона кризата. Се работи на локален пат од 2 километри, тоа е поврзување на двете села Луковица и Косевица. Во завршна фаза се и локалните патишта во должина од 2,7 километри, веќе останува уште 100 метри да се доасфалтираат. Значи, ако пресметаме, тоа се вкупно околу 7 километри, кои што за некој месец ќе бидат финиширани. Заврши изградбата и на првиот скейт парк во овој регион. Тој е завршен, меѓутоа се наоѓа во склоп на паркот на млади, кој што во текот на ова и дел од наредната година целосно ќе биде завршен, а тој е парк од 8000 квадратни метри, чие што идено решение на нашите млади архитекти од Македонска Каменица.
Ваквите инвестиции го прават градот атрактивна урбана средина, кој дава повеќе можности за жителите. На денот на рударите беше промовиран и еден од најголемите мурали во земјава. Муралот го носи името Рударска приказна и е своевидна историја на градот. Муралот се наоѓа над зидот долг 300 метри квадратни и настана како дел од манифестацијата Каменичко културно лето.
Во четвртокот во Општина Штип се одржа координативен состанок за почеток на функционирање на двете детски установи Вера Цирвири Трена и Астибо. Детските градинки ќе почнат со работа на 9 септември, почитувајќи ги сите протоколи предвидени од Комисијата за заразни болести и Министерството за труд и социјална политика, со кои децидно е предвидено дека установите ќе ги згрижат дечињата, чии родители ќе донесат потврда за физичко присуство на работните места и за здравствената состојба на детето. Детските градинки ќе функционираат со преполовен капацитет. Градинката Вера Цирвири Трена има пријавено 151 дете за згрижување. 30% од капацитетот во оваа градинка е пополнет, додека пак во Астибо, која располага со 5 објекти, според новите протоколи и намалениот капацитет. Пополнети се околу 400 места од предвидените 500. Во завршна фаза е изградбата на пристапниот пат до село Вртешка во должина од околу 1000 метри. Инвестирање во изградбата на овој пат значи инвестирање во развојот на туризмот, бидејќи токму овој пат води до планинарскиот дом во село Вртешка. Планинарскиот дом е во завршна фаза на реконструкција и надградба, информира градоначалникот на Општина Карбинци Јордан Насев. Општина Карбинци и планинарското друштво Лисец аплицираат за средства во висина од 380 000 евра преку програмата за развој на руралниот туризам на Светска банка. Скоро половина од овие средства се наменети за изградба на асфалтен пристапен пат до планинарскиот дом Вртешка, сместен во пазовите на планината Плачковица на надморска височина од 1100 метри. 50 000 евра пак се наменети за реконструкција и надградба на планинарскиот дом. Со тоа ќе се постигне зголемување на сместувачкиот капацитет кој сега изнесува 40 легла. Со реконструкцијата и адаптацијата ќе се добијат околу 120 легла за престој на исто толку туристи, изјави Јордан Насев. Ќе се гради и повеќе наменско игралиште, а за целиот овој комплекс да функционира и во лете и во зима. Ќе се набави ровокопач и товарач за одржување на патната инфраструктура во планинскиот предел. Општината учествува со 20 000 евра собствени средства за поставување на соодветна сигнализација и билборди за полесност наоѓање на посетителите. Проектот за локална и регионална конкурентност е 4-годишна инвестициска активност на Европската Унија, финансирана со средства од ИПА 2 програмата во висина од 18 милиони евра. Поставен е фотоволтаик на покривот на детската градинка Кокичиње во село Таринци во општина Карбинци. Ова е четврта ваква инвестиција во општината, информира градоначалникот Јордан Насев. Досега ваква инсталација е поставена на зградата на основното училиште Страшо Пинџур, општинската зграда и пумпната станица во село Таринци, каде што се поставени фотоволтаици за производство на електрична енергија. Средствата во износ од 200 000 денари се обезбедени преку ЛАК Плачковица од програмата за финансиска поддршка во руралниот развој. 100 000 денари учество од буџетот на општина Карбинци, кажа градоначалникот. Со инвестирање во обновливи извори на енергија ќе се оствари долгогодишни заштеди на средства. Со поставувањето на фотоволтаик на детската градинка Кокичиња, според проценките како што информираше градоначалникот, годишно заштедата би била околу 70 000 денари. Започна реконструкција на покривната површина на средното училиште Колен Ектенин во Штипа. Инвестицијата е на Министерството за образование и наука. Ова инвестиција следува по таа на општина Типи на Министерството за образование и наука во основното училиште Тошо Арсов за замена на покривот и на фасадата. Деновиве започна поставување на фотоволтаик на зградата на подрачното училиште Гоце Делчев во населбата Три Чешми. Ова е четврта институција по основното училиште Ванчо Прке, филтер станицата и територијалната противпожарна единица, каде што се поставуваат фотоволтаици за заштеда на електрична енергија. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините очекувајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 5 септември 2020 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.